Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Bakıda erməni əsirliyindən qayıdan əsgərin məhkəməsi başlayır. Naxçıvandan İrana gedənlər daha viza pulu ödəməyəcəklər. Ərdoğan böhranla bağlı xalqa müraciəti hazırlaşır. Təyyarə ilə səyahətə çıxan kör səyyah dünyanın yarısını keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün erməni əsirliyində olmuş Azərbaycan əsgəri Vüsal Qaracayevin məhkəməsi başlayır. Qaracayev cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi ilə vətənə xəyanət, fərarilik, bir də döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda günahlandırılır. Bundan əvvəl də erməni əsirliyindən qayıdan bir neçə əsgər vətənə xəyanətdə günahlandırılıb tutulub. Əsir düşənlərin axtarışı ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrup Azərbaycanda əsirlikdən qayıdanların təqib olunmasından narahatdır. Qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənov.
Əsirlikdə olan insanın vətənə xəyanətdə və yaxud daha ağır cəzalarla nəzərdə tutulan maddələrlə ittiham eləmək təbii ki, humanizmdən uzaqdır. Çünki bu insanlar heç vaxt könüllü surətdə əsir düşməyiblər və onların orada əsirlikdə olduğu müddətdə deyəcəkləri hər bir söz, götürəcəkləri hər bir öhdəlik ciddi sayılmamalıdır. Hansıları ki, döyüş bölgəsini icazəsiz tərk ediblər, onlara tapşırılan işi yerinə yetirməyiblər, bu maddələrlə onları ittiham eləmək olar. Yəni biz bunu hesab eləmirik ki, onlar heç bir məhkəmə qarşısına cavab verməlidir.
Əvəz Həsənov. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyası əsirlikdən qayıdanların təqib olunmadığını, indiyə qədər əsirlikdən gələn 20 nəfərin tutulduğunu deyir. Bugün məhkəməsi başlayan Vüsal Qaracayev keçən il dekabrında əsir düşüb, elə həmin ay azad olunub. Müdafiə Nazirliyi deyirdi ki, Qaracayev dumanda azaraq əsir düşüb. Bugündən Naxçıvandan İrana gedənlər viza üçün pul ödəməyəcəklər. Amma qayda yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinlərinə aiddir. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugündən etibarən Naxçıvandan İrana getmək istəyən Naxçıvan sakinləri artıq viza almaq üçün pul ödəməyəcəklər. İranın Naxçıvandakı baş konsulluğundan verilən məlumata görə viza bir ay müddətinə verilir və 20 gün kilometr məhdudiyyəti olmadan İranın istənilən ərazisində qalmaq mümkündür. Yerli əhali viza almaq üçün konsulluğa bir foto şəkil və sağlamlıq haqqında araş təqdim etməlidir. Maraqlıdır ki, belə bir işləm, yəni viza işləmi yalnız Naxçıvanla İran ərazisində yerləşən, İranla sərhəddə yerləşən gömrük keçid məntəqəsinə aiddir. Yəni İranın Azərbaycanla sərhəddə olan, bir Asvarda, Astarada olan gömrük keçid məntəqələrində belə bir işləm şamil edilmir.
Məlahət Nəsibova. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan siyasi böhranla bağlı bugün xalqa müraciət edəcək. Prezident seçkisi Türkiyədə siyasi qüvvələri qarşı-qarşıya qoyub, dünyəvilər, o cümlədən hökumətdə güclü olan hərbçilər İslamçı iqtidarın əleyhinədirlər. Qorxurlar ki, iqtidarın namizədi olan Abdullah Gül prezident seçkilər ölkədə İslam qayda qanunu qoymağa çalışır. Abdullah Gül prezidentliyə yeganə namizəddir. Ona görə də müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib ki, prezident seçkisi təxirə salınsın. Belə olsa, Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkisi keçirilməlidir. Siyasi böhran qiymətli kağızlar bazarına da təsir edib. Bugün İstanbul birjasında qiymətlər 8% yenib. Avropa Birliyi Gürcüstanın əsas tranzit ölkə olduğunu deyir. Birliyin enerji komissarı Andris Piebalgs deyib ki, Avropaya Azərbaycandan Mərkəzi Asiyadan yanacaq idxalını artırmaq üçün vacib yol Gürcüstandır. Piebalgs'ın dediyinə görə Gürcüstan infrastrukturunu inkişaf elətdirəcəyinə söz verib. Amerika Əfqanistanda çoxlu talibançı öldürüldüyünü deyir. Yerlilər isə dinç sakinlərin həlak olduğunu deyib aksiya keçirirlər. Amerikanın rəhbəri elədiyi koalisiya, Əfqan qüvvələri Herat əyalətində əməliyyat aparırlar. Dediklərinə görə son bir neçə gündə 130-dan çox talibançı öldürüblər. Sakinlər isə Heratdakı hökumət binasını daşa basıb döyüşdə dinç sakinlərin öldürüldüyünü deyirlər. Dünya ətrafında dövrə vurmaq istəyən kör səyyah yolun yarısını keçib, o səyahətə təyyarə ilə çıxıb, gözü görməsə də təyyarəni danışan navigatorun bir də pilot yoldaşının köməyi ilə idarə edir. Britaniyadan olan 58 yaşlı səyyah Barber görmə qabiliyyətini 25 ildə itirib. Bu saata bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. İşdən sonra başlayır.
her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vakın sayılı olsun dinleyiciler. Kimden bize kulağı asırsa Mehmet Rezil işten sonra Azadlık Radyosu'nun efirindedir. 101.7 FM dağısında ve neyinki bu dağada hem de internet vasıtasıyla Azadlık Radyosu.az saytından canlı olarak bütün dünyada. Bugünkü mövzular barədə bu haqda xəbərlərdə və Azadlıq Radyosu.az saytından siz bir çox məsələləri bilmisiniz və oxumusunuz da. Bakıda misal üçün günün mövzusu o qədər də konkret də misal üçün ortaya çıxmış, amma şəffaflığın artırılması və korrupsiya qarşı milli strategiya üzrə konferans öz işinə başladı və bu qlobal məsələdə qlobal şəkildə Azərbaycanın gələcəyini belə deyək, istiqamətləndirən bəlkə məsələlərdən birinə çevrildi. Bu konferansın iştirakçılarından biri studiyamızın qonağıdır, daha bir mütəxəssis. Mütəxəssisi biz gözləyirik ki, dəqiqə gələcək studiyamıza. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi rəhbəri Məhəmməd Talıblı studiyadır. Məhəmməd bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ ol.
Məhəmməd bəy, belə bir məsələ, bu şəffaflığın artırılması və korrupsiya qarşı milli strategiya, hansı ki 2007-2010-cu illərə əhatə edir. Bu planda, layihədə yazılıb ki, bu dövlət proqramının hansı ki 2004-2006-na əhatə edirdi, bunun davamıdır. Yəni, nəsə sizin müşahidələriniz nə göstərir? Nəsə dövlət proqramında yerinə yetirilməyib ki, bu davam olaraq qəbul olunub ki, daha da tamamlansın həmin bu mübarizəni, yoxsa bu əksinə dövlət proqramının növbəti istiqamətlərini müəyyənləşdirən bir strategiyadır?
Mənə elə gəlir ki, belə bir proqramın ortaya çıxması daha çox 2004-2006-cı illərdə korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının həyata keçirdiyi hesabat və onun nəticələri ilə bağlı idi. Və bundan sonra artıq bu hesabat dinlənildi, hesabatın konkret nəticələri və gözləntilər nə idi? Ondan sonra artıq 2007-ci və 2010-cu il üçün nəzərdə tutulan belə bir proqram həyata keçirilməyə başladı. Mən başa düşdüyüm qədər 2004-2006-cı ildə dövlət proqramını həyata keçirir, icra vəziyyətində həyata keçirilə biləsi mümkün olmayan məsələlər və konkret olaraq nəticələrə mane olan amillər yəqin 2007 və 2010-cu il dövlət proqramında nəzərdə tutulmalı idi. Çünki proqram sənədində bu və ya başqa şəkildə doqmalar deyil, hər zaman dəyişikliklərə məruz qalır. Bu, mövcud spesifikasından bağlıdır. Yəni, ümumiyyətlə, istənilən bir sənədin qəbulunda onun hər zaman təkmilləşməyə məruz qalır və bu kimi problemlərdən doğa bilər. O baxımdan hesab edirəm ki, bütün digər hüquqi normativ aktlar olduğu üçün belə bir korrupsiya qarşı mübarizə üzrə milli strateji sənəddə hər zaman dəyişikliklərə məruz qalacaqdır. Bu da gördü növbət bir mərhələdir bununla bağlı.
Hansı maneələri siz nəzər tutursunuz deyərkən ki, hansısa bir maneələr var idi onlara zəhmət
olmaz? Mən konkret olaraq maneələr dedikdə onu nəzər tuturam ki, belə bir proqramın qəbul olunması, hələ ümumilikdə həmin bu proqramın həyata vüsət alması, keçməsi və proqramda nəzər tutulanların reallaşması demək deyil. Ona qalsa biz siz bilirsiniz ki, anti-insar məcəlləsi, rəqabət məcəlləsi də Milli Məclis birinci oxunuşdan qəbul olunubdur. Amma hər halda biz insarçılığın, həmin sənədin qəbulundan sonra Azərbaycan insarçılığı biz yəqin azalmasına yox, hələ də artmasına danışırıq. Belə bir korrupsiya qarşı dövlət proqramları, proqram qəbul olunub, proqram həyata keçirilir və konkret olaraq korrupsiyanın qavrama indeks aşağı düşmür, bir az da artmağa başlayır. O baxımdan mən hesab eləyirəm ki, istənilən halda belə bir proqramı qəbulun həyata keçməsi üçün onun üçün ictimai zəmin olmalıdır. Məsələn, daha çox belə hökumət səviyyəsində siyasi bir iradə müəyyənləşməlidir. Belə bir ciddi bir sənədlərin reallaşması ilə bağlı.
Burada. Xatırladım dinləyicilərə, Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də studiyamız qonağı Məhəmməd Talıblı, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi rəhbəri və birinci saniyədən sonra Vüqar Bayramov, Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini təkrarlayım və efirə davam edirik.
Mən Doktor Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM 101.7 FM
Korrupsiyaya qarşı milli strateji ictimai müzakirə çıxarıldı. Bu məsələ bu saatda gündəmdədir. Bizdə Bakıda axşam 6-ya 10 dəqiqə işləyib. Mən Dr. Ziyəllə işdən sonra efirdədir. Azadlıq Radiosunda olasında. Və studiyamızın qonaqları Məhəmməd Alıblı, İqtisadi İnkişaf Mərkəzi rəhbəri və Vüqar Bayramov, Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Vüqar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun. Xoş olun.
Məhəmməd bəy biraz əvvəl qeyd etdi maneələr barədə ki, müəyyən maneələr var, şanslar ki, mane olurdu çox uzun zaman həmin bu korrupsiya ilə mübarizədə və şəffaflığın artırılmasında da bəlkə. Bu proqramda şəffaflıq bir növ korrupsiyaya qarşı mübarizə elementi kimi göstərilir. Amma siz necə düşünürsünüz? Şəffaflıq məhz mübarizə elementidir, yoxsa artıq bir nəticədir yəni korrupsiya ilə mübarizədə? Yəni bu nədir? Bəlilik, bu tərəfdən istifadə olunan bir silahdır, yoxsa bir nəticə kimi şəffaflığı qəbul etmək lazımdır?
Çox sağ olun, çox maraqlı məqam sual. Ləsən orada hər iki element var. Əvvələ birincisi, bir metoddur şəffaflığın nə olması. Metod kimi istifadə olunmalı korrupsiyaya qarşı. İkinci, təbii siz qeyd edən kimi, eyni zamanda nəticədir. Və şəffaflığın əldə edilməsi əsasında korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas metodlardan biridir, elementlərdən biridir. Çünki, bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparması üçün, eyni zamanda korrupsiyanı yumşaltmaq və yerdən qaldırmaq üçün hökumət sistem şəffaf olmalı. Və buna görə, məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə, bugün hətta Mərkəz və Şərq Avropa ölkələrində belə, keçid ölkələrində belə, həmin şəffaflığı təmin etmək üçün ödənişlər e-government deyirlər, e-ödənişlər üstünlük verirlər. Bilirsiniz, e-ödənişlər ona görə üstünlük verir ki, e-ödənişləri izləmək mümkündür. Və bu şəffaflığın artıran əsas amillərindən biridir. Yəni, əgər məmur hansı iş adamı ilə üz-üzə nağd hesablaşma aparırsa və ya tutaq ki, ödənişlər, tutaq ki, bank vasitəsilə edirsə də belə, burada bilirsiniz, məmurlarla o cümlədən vergi müfəttişləri, kömrük müfəttişləri və s. onlar iş adamları ilə və ya əhalinin üz-üzə olanda korrupsiya elementləri, rüşvətxorluq elementləri daha böyük olur. Və ona görə də bugün həm yəni inkişaf etmiş ölkələr, təbii ki, eyni zamanda mərkəzi Şərq Avropa ölkələrində əsas addım ondan ibarətdir ki, bütün münasibətlər iyiləşsin. Yəni o mənada iyiləşsin ki, e-reporting deyirlər, hesabatlar elektron, yəni ödəniş e-report olsun, e-tendering olsun, tender elan olunsun, yəni bütün təkliflər olaraq qəbul olunsun.
Elektron,
yəni, elektron variantda qəbul olunsun. Hı-hı. Və bu ona görə şəffaflıq arsan. Və bugün mən bu bir metoddur. Yəni bu o baxımdan bir metoddur ki, biz hökmən e-ödənişlərə, elektron ödənişlərə və elektron hesabatlılığı ona görə gedirik ki, şəffaflıq arsın. Şəffaflıq ona görə arsın ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə metodu.
Bu şəffaflığı necə qəbul etsinlər? Ki, hamı hər şey məlum olmalıdır, yoxsa müəyyən bir strukturlara, hansılar ki, bu məsələnin şəffaflığını izləməlidir, onların bu vəzifə borcudur, yalnız onlara məlum olmalıdır. Çünki burada birisi belə bir şəxsi mülkiyyət, fərdi vəsaitlərin hamıya göstərməmək arzusu ortaya çıxır ki, nəyə görə hamı bilməlidir ki, mən nə qədər qazanmalıyam?
Bəli, elə məsələlər var ki, onlar hamıya məlum olmalıdır. Hı. Onlar çünki ictimai əhəmiyyətdir və ya dövlət əhəmiyyətdir. Elə məsələlər var ki, onlar hamıya məlum olmalıdır. Onlar yalnız müəyyən kateqoriya adamlara məlum olmalıdır. Amma bütün hallarda yəni məlumatlar izlənməlidir. Məlumatlar tutaq ki, müəyyən dövlət qurumları tərəfindən. Tutaq ki, ödəniş olunur, məsələn, iş adamı ödəniş eləyir vergiyə. Bu məlumatları yalnız vergi orqanları deyil, başqa bir dövlət qurumunda izlənməlidir. Və ona görə də, yəni elektron ona görə mən qeyd edirəm, elektron hökumət ona görə üstünlük verilir ki, vəsaitləri izləmək mümkün olsun. Amma təbii ki, bir sıra məlumatlar var ki, onun vətəndaşlara açıqlanması və ya tutaq ki, ictimaiyyətə bildirilməsi doğru deyil. Ona görə ki, onlar kommersiya sirri daşıyır. Mən tutaq ki, şəxsi, həm şəxsi olar, tutaq ki, siz nə qədər bir şey edirsiniz, yalnız kommersiya deyil, tutaq ki, məsələ deyil, tutaq ki, siz fiziki şəxsiz və ya tutaq ki, vətəndaşsız vergilər ödəyirsiniz. Siz istəmirsiniz ki, vergiləriniz bilinsin ki, nə qədər vergi ödəyirsiniz, sizin nə qədər pulunuz var.
Çünki vergilər vasitəsilə pulun miqdarı
məyənləşir. Pulun miqdarı məyənləşir. Və ona görə təbii ki, siz siz o zaman təbii ki, o informasiyalar ictimaiyyətə və ya başqa vətəndaşlara açıqlanmamalıdır, təqdim olunmamalıdır. Amma təbii ki, müəyyən dövlət qurumları var ki, onlar bilməlidir ki, sizin nə qədər pulunuz var, siz nə qədər vergi ödəyirsiniz, ona görə ki, hesablasına görsünüz, siz doğru vergi ödəyirsiniz və ya vergidən yayınırsınız.
İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi rəhbəri Məhəmməd Ağlıya sualım var. Məhəmməd bəy, bu Vüqar bəy sözün açığı daha çox burada xarici təcrübəni ortaya atdı ki, bu elektron hökumət vasitəsilə bir çox məsələ şəffaflıq ələxsus nail olmalar. Sizin ki, Azərbaycanda bu elektronlaşma hal-hazırda və yaxud da yaxın gələcəkdə belə səviyyədə olacaqmı ki, həmin bu elektron government deyilən belə elektron hökuməti həyata keçirməyi?
Təbii ki, elektron hökumətin artıq formalaşması, belə deyək, əsrimizin bir zərurətidir. Bu, yəni ki, istənilən bir beynəlxalq bir proses başlayıb. Azərbaycan da beynəlxalq deyək ki, aləmin bir subyektidir. Ona görə də yəqin ki, prosesdə kənarda qala bilməz. Antikorrupsiya haqqında qanun da bununla bağlı digər beynəlxalq normativ hüquqi sənədlərdə də Azərbaycanın hamısı bu hüquqi normativ sənədlərin hamısı Azərbaycan ekspertlərini beyin məhsulu deyil, təbii ki, ortaya çıxıbdır. Burada beynəlxalq deyək ki, ekspertizasından, burada beynəlxalq təcrübədən istifadə olunubdur. Çox təəssüf ki, burada milli strateji sənədin hazırlanmasında görünür, yerli spesifikada nəzərə alınmayıbdır. Mənim fikrimcə, indi Vüqar bəy söylədiyi həmin məqam mən bir münasibəti bildirmək istəyirəm ki, burada deməli söhbət tutaq ki, əgər məmur istənilən bir gəlirlərin deklarasiyası zamanı səhv məlumat verirsə, dəqiq məlumat vermirsə, yalan məlumat verirsə, bununla bağlı milli strateji sənədin də belə bir cəza mexanizmi nəzərdə tutulmur. O bir neçə ildə gəlirin deklarasiyasını gəliri gizlədə bilir. Bununla bağlı cəza bir mexanizmi yoxdur. Bunun özü hesab eləyirəm ki, bu milli strateji sənədin bu hüquq boşluğu deyilən bir hissəsi hesab oluna bilər. Sonra bu mənim fikrimcə bu sənəddə göstərilməli idi ki, ümumiyyətlə deyək ki, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı konkret olaraq burada maliyyə nəzarət qrupu yaradılacaq ya yox. Əslində baxsam belə bir ümumiyyətlə azad iqtisadi zonaların yaradılmasında, belə bir antikorrupsiya tədbirlərin həyata keçirilməsində mütləq daha çox maraqlı qüvvələr olur ki, burada çirkli pulların yuyulma mexanizmi də bu qanunverici aktlarda həyata keçirə bilsinlər. Ona görə də mənə elə gəlir, burada həmin nüanslar nəzərə alınmayıbdır. Bunu isə Azərbaycanın çirkli pulların yuyulmasının məsuliyyəti isə konkret olaraq Milli Bank daşıyır.
Yürəbə, sizə sualım ondan ibarətdir ki, həmin bu prosesləri tənzimləyəndə bu çirkli pulların yuyulması çox maraqlı, eyni zamanda müəmmalı bir məsələdir. Onu üzə çıxarmaq o qədər də asan olmur. Bunu yalnız bir yüksək səviyyəli bir mütəxəssislər üzə çıxarmalıdır. Fikrincə, əgər bu çirkli pulların yuyulması problemi üzə çıxsa və hansısa bir konkret rəqəmlər, konkret faktlar göstərilsə, bu nəyəsə, misal üçün, səbəb olacaq, yəni dəyişikliyə doğru, yoxsa ictimai fikrin o qədər də hər bir məsələyə tutar, son zamanda müşahidə olunan biganəliyi, bu məsələdə öz biganəliyini göstərəcək?
Birisi orada iki məqam mən istərdim bir-birini ayrım. Birinci məqamdan ibarətdir ki, bir sıra ölkələrdə o zamanda Rusiyada belə bir mexanizm tədbiq olundu ki, amnistiya verildi. Bütün, yəni, hər şey sıfırdan başlayır.
Maliyyə amnistiyası.
Bəli, maliyyə amnistiyası verildi və bu maliyyə amnistiyası onu nəzərdə tutur ki, indiyə qədər kimsə Rusiyada, yəni həmin qərar verilənə qədər kimsə hansısa sahibkar və ya hansısa da ki, dövlət adamı çirkli pullar qazanır. Yəni qeyri-qanuni metodların, pul üsullarının pul əldə edilirsə, vəsait əldə edilirsə, onlar hamısı amnistiya verir. Ona görə amnistiya verir ki, həmin vəsaitlər investisiya xarakterli olub iqtisadiyyata yönəlsin. Biz burada bir məqam ona bəri təkidir. Biz çirkli pullara qarşı mübarizə aparmalıdır. Yəni ən az ona görə aparılmalıdır ki, insanlar qeyri-qanuni metodlarına vəsait əldə etməyə çalışmasına. Amma bir də var ki, müəyyən 10 il ərzində və ya müstəqillik qazanan sonra ötən dövrdə müəyyən qruplar çirkli pullar qazanır. Biz əvvəla o çirkli pullara qarşı, bilirsiniz, mənim yanaşmam, yəni ona ibarətdir ki, əslində maliyyə amnistiyası verilməli, ən az ona görə verilməli. Əgər çirkli pullara maliyyə amnistiyası verilmirsə, o zaman həmin vəsaitlər ölkədən xaricə çıxır. Biz offshore şirkətlər var. Offshore şirkətlərin var, çirkli pulları çox asanlıqla yumaq mümkündür. Hətta Azərbaycanda olan məmur və ya təcili iş adamı çirkli pullara malikdirsə, yəni onun deklarasiya yoxsa, onu çox asanlıqla yaya bilir, çünki offshore, məsələn, Kipirdə offshore məsələ yarada bilər, həmin offshore məsələnin hesabına götürə bilər və o asanlıqla yuyulur. Və ona görə də mən onu tərəfdarıyam ki, amnistiya verirsin, ki, həmin vəsaitlər yönəlsin iqtisadiyyata. Və eyni zamanda artıq amnistiya veriləndən sonra yeni metodlar işlənsin, sən metodlar imkan verməsin ki, yeni çirkli pullar yaransın. Yəni olan çirkli pullar amnistiya verir, həmin çirkli pullar yönəldir iqtisadiyyata, investisiya şəklində və başqa proqramlar şəklində və eyni zamanda inzibati və başqa metodlardan istifadə olunur ki, yeni çirkli pullar yaranmasın.
Siz necə düşünürsünüz məbədə?
Açığı doğrudan çox maraqlı məqamdır. Əvvəla burada iki məqam bir-birindən ziddiyyət təşkil etməlidir. Bir məqam odur ki, ümumiyyətlə bu əməliyyatların həyata keçirilməsi çirkli pullar yuyulmamalıdır. Çünki bu digər maraqlı qrupların çirkli pullar qazanmasını stimullaşdırır. Digər tərəfdən isə ölkədəki real kapitalın ölkədən xaricə qaçmamasını qarşılamaq lazımdır. Bunun üçün investisiyanın xaricə axmaması üçün, bunun üçün qızıl orta tapılmalıdır ki, bu deyək ki, təbii ki, bunlar da qanunverici haqlarda müəyyənləşir. Həm, yenə deyirəm, ortada ölkədə olan, tutaq ki, ölkədə investisiya iqlimi normal deyilsə, tutaq ki, bizim ölkədə yalnız qonşu Türkiyədə 1 milyard 200 milyon dollardan artıq Azərbaycanlı sahibkarların investisiyası vardır. Yəni, ona görə hesab edirəm ki, burada investisiya iqlimi də mütləq nəzərə alınmalıdır.
Sizin fikrinizcə, əmin bu məsələnin həlli Azərbaycanda, biraz başqa cür verim sualı, birini də düşünürdüm. Çirkli pullar bir tərəfə və pulların yuyulması, aydın məsələ ki, korrupsiyanın müəyyən bir böyük hissəsini təşkil edir. Amma adi vətəndaşlar səviyyəsində korrupsiyanın ilk nümunəsi rüşvətdir və rüşvət xorluqdur. Bu problemin çözülməsi avtomatik olaraq necə düşünürsünüz? Korrupsiyanın digər əlamətlərini aradan qaldıracaq yoxsa yox? Və niyə?
Bilirsiniz, Azərbaycanda doğrudan da rüşvət, korrupsiya artıq sistemli bir xarakteri alıbdır. Bunun səbəbi sadə vətəndaşlarda, sadə vətəndaşların həyat tərzlərində və onların iş yerlərində və digər yerdəki xırda ya epizodik hallarla bağlı deyil. Ya açıq bu biraz doğrudan çox sistemli bir xarakteri daşıyır ki, məhz belə bir sistemli bir problemin həlli üçün belə bir zərurət artıq hamı tərəfindən dərk olunmağa başlayıbdır, cəmiyyətin bir tərəfindən. Artıq bu məsələləri bununla bağlı milli strateji planın hazırlanması zərurəti ortaya çıxıb. Əgər doğrudan da Azərbaycan korrupsiya belə bir geniş vüsət almasaydı, hamımızın həyatını bu və ya başqa şəkildə real təsirləri görünməsəydi, bu təbii ki, belə bir ictimai müzakirə çıxarılmazdı. Dövlət proqramının adi proqramlardan biri kimi olardı və indi bu günlərdə biz bunu geniş masşdablı belə müzakirəsini yəqin ki, aparmazdıq.
Bəs siz, Qura bəy, buyurun.
Bir məqam qeyd etmək istərdim, korrupsiya qarşı mövzu aspektini. Bilirsiniz, mən MDB ölkələrində korrupsiyanın bağlı əsas problemlərindən ibarətdir ki, mən bununla bağlı, yəni Vaşinqton Universitetində olan zamanda bununla bağlı araşdırma aparmışam və bununla bağlı mənim məqaləm çap olunmuşdu Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Əsas problem budur ki, korrupsiya institutlaşıb. Yəni korrupsiya artıq bir institutə çevrilir. Yəni bilirsiniz, iqtisadiyyat formal və qeyri-formal institutlar, formal institutlar odur ki, o insanlara təsir edir. Məsələn, biz bu gün gedirik ki, gedirik araş alırıq, hansısa bir araş alırıq, iş yerindən araş alırıq və ya başqa bir araş alırıq, ki, JEK-dən. Bəs ona araş verilməlidir. O adamlar onu görə işləyir ki, orada o, yəni onların işinin işi ondur ki, araş versin bizə. Amma biz araş alırıq. Hətta o adamlar bizdən rüşvət istəməsə belə, biz onlara pul veririk. Ona görə veririk ki, biz düşünürük ki, yəni orada rüşvət verməsə fikirləşirik ki, yox, nə səni düzgün eləmədi, nə səhv oldu. Yəni, bu onu göstərir ki, korrupsiya institutdur. Yəni, artıq cəmiyyət onu bir institut kimi qəbul edib və cəmiyyət institut kimi qəbul edib. Ona görə bugün hansısa kimsə əslində dövlət məmuru özünə aid olan işi görür. Yəni, öz məsuliyyət, öz öhdəliyinə düşən işi görür. Amma həmin işi bizim üçün görəndə biz fikirləşirik ki, ona nəsə kömək edir, yəni nəsə hörmət edir.
Belə fəlsəfəli sual sizinə çıxır, Vüqar bəy. Əgər cəmiyyət bunu qəbul edibsə, bir institut kimi qəbul edibsə, nəyə görə onda buna qarşı mübarizə aparmaq? Əgər vətəndaşlar böyük bir uğur hesab edirlər ki, pulla bir çox məsələləri həll etmək olar Azərbaycanda və hətta bu prosesə xariciləri də artıq qatıblar. Xaricilər çox sevinirlər ki, onların ciblərində və yaxud da plastik kartlarında Azərbaycan gətirdiyi pullarla onlar öz şəxsi, bir çox şəxsi problemini həll edə bilirlər. Hansıların ki, öz vətənlərində harda korrupsiya kifayət ciddi mübarizə aparılır. Bu məsələdə problem həll etmək mümkün olmur. Yəni, onlar da sevinirlər ki, burada asanlıqla hər şey həll etmək olar.
Bilirsiniz, bir sıra hallarda korrupsiya, süsusən, amma böyük şəbəkəli korrupsiyanın söhbət edir, bir sıra hallarda korrupsiya biznesin inkişafına yardım edir. Məsələn, Böyük Britaniya götürür. Böyük Britaniyada prosedurlar, süsusən, bizneslə bağlı prosedurlar çox mürəkkəbdir. Və siz qeyd edən ki, məgər böyük bir tənə vətəndaşı daha çox üstünlük verir ki, sən xırda məsələlərdə korrupsiya ödəsin, rüşvət ödəsin, yəni əziyyət çəkməsin, o stansiyalardan keçməsin, nəinki həmin prosedurları yerinə yetirmək. Yəni bu baxımdan mən yəni sənətlə tanış oldum, mən yəni sənətlə bağlı bu aspektdən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Sənət əslində mənim yəni ilkin olaraq görünən problem odur ki, sənətdə xüsusi indikatorlar müəyyənləşməyib. Xüsusi indikatorlar yoxdur ki, korrupsiya qarşı bilirsiniz, indikatorlar yəni aspekt korrupsiya qarşı mübarizə hansı indikatorlar çərçivəsində aparılmalıdır. Mən bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, bilirsiniz, burada inzibati metodlar, qeyri-inzibati, psixoloji metodlar və s. metodlar qeyd olunur. Amma məsələn, Beynəlxalq Valyut Fondu belə bir nümunə apardı. Yəni, İndoneziyada. İndoneziya belə bir nümunə apardı ki, o korrupsiya ilə əmək haqqı arasında əlaqəni tapmaq istədi Beynəlxalq Valyut Fondu. Və orada da yanaşma bundan ibarətdir ki, bir çox ölkələrdə yanaşma bundan ibarətdir ki, korrupsiya ona görə var ki, rüşvət ona görə var ki, əmək haqqı aşağıdır. Əmək haqqı yuxarı olsa rüşvət olmayacaq. Və bunu sınaqdan keçirmək üçün Beynəlxalq Valyut Fondu öz vəsaiti hesabına İndoneziyada işləyən məmurların maaşını 2 dəfə artırdı. Çünki Maliyyə Naziri və başqa bu tip nazir hansı ki, onlar birbaşa bizneslə əlaqəli, yəni vergilər naziri vəsəl və onların orada çalışan məmurlarının maaşı 2 dəfə artdı.
Və onlar Gürcüstanda praktika tərtib tətbiq olundu.
Onlar getdilər, Beynəlxalq Valyuta Fondunun çox maraqlı bir nəticəsi, nəticə əldə olundu Beynəlxalq Valyuta Fondu. Onlar getdilər və bir ildən sonra gəldilər korrupsiyayla, yəni artdı. Və bir ildən sonra gətirir korrupsiyanın səviyyəsi müqayisə edilir. Bəlli oldu ki, həmin nazirliklərdə rüşvətin səviyyəsi 2 dəfə artıb.
Artıb. Avtomatik olaraq, yəni gəlmişək, bizdə bu mümkündür, Məhəmməd bəy.
Mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, korrupsiyayla real insanların həyat tərzləri arasında bir əlaqə var. Həm də bunlar bəzən bir-birlərini də inkar edir. O baxımdan ki, bax, biz bu günləri bu milli strateji plandan, proqramdan danışırıqsa, mənim elə gəlir ki, istənilən bir konkret bu proqramın nəticəsi və məqsədi müəyyənləşməlidir. Bu istiqamətdə konkret olaraq müzakirələr aparılmalıdır. Bu proqram həyata keçirilibdir 2004-2006-cı illərdə. Konkret olaraq hansı ölkədə korrupsiya istiqamətində kardinal dəyişikliklər baş verib ki, indi biz milli strateji sənədin qəbulunda biz bunu nəzərə almaq istəyirik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu komissiyanın tərkibində bu nəzərə alınmayıb. Bu sənədin hesab edirəm növbəti bir hüquq boşluqlarına sayıla bilər ki, xarici və daxili məlumatların əldə olunması, daxil olması üçün mütləq korrupsiyaya qarşı komissiyanın tərkibində katiblik yaradılmalıdır. Ola bilsin ki, indi burada söylənilən fikirlər kimi hər bir fərd həyatında bu korrupsiyadan qarşı məlumatları əldə edə bilər. Bu korrupsiyadan əziyyət çəkir. Amma bunu daxili bir müxtəlif aidiyyat instansiyalar ötürmə mexanizmi yoxdur. Burada amma daxili və xarici informasiyaların qəbulu üçün yer olsa, ölkəyə gələn xarici investorlar da maraqlı olacaq ki, deməli, tutaq ki, investisiya agentliyi olduğu kimi, tutaq ki, korrupsiyaya qarşı da mütəmadi fəaliyyət göstərən bir katibliyi var, katibliyə bu məlumatlar.
Əlavə bürokratların sayının artması deyilmi bu?
Mən hesab edirəm ki, sabahları həmin o katibliyə ötürülən informasiyaların özü də konkret olaraq əslində baxsın bir məhkəmə predmeti kimi ola bilər. Əgər belə bir mexanizmlər yoxdursa, heç kimi sadə vətəndaş sübut edə bilmir ki, tutaq ki, mən belə bir korrupsiya halına rastlaşdım, hökumət orqanlarına müraciət elədim, konkret olaraq mənə bir tədbir görülmədi. Bununla bağlı, ona görə də təbii ki, bu soruda məhkəmənin predmeti kimi də ola bilər və ümumiyyətlə istimai bir müzakirə də çıxarıla bilər belə məsələlər.
Yəni Məhəmməd bəyin qeyd etdiyi məsələ məqam qeyd ki, bilirsiniz, MDB ölkələrində antikorrupsiya agentlikləri yarandı, özümdən Azərbaycanda yarandı və sonradan bəlli oldu ki, antikorrupsiya agentlikləri, yəni onlar mütələbatlar qoyulur, antikorrupsiya idarəsi və s. qoyula bilər, amma sonradan bəlli oldu ki, bu agentliklər əslində ən çox korrupsiya uğramış qurumlardan birinə çevrildi. Və bunu, bilirsiniz, bu, baxmayaraq ki, bunun vəsvəsi korrupsiya qarşı mübarizə aparmalı. Sonradan, yəni bir ildən, iki ildən sonra qiymətləndirmə aparır. Bəlli olur ki, bunlar əslində ən çox korrupsiya uğramış qurumlardan biridir. Və bunun əsas səbəblərindən biri odur ki, yəni Məhəmməd bəy qeyd edən kimi, səbəblərindən biri odur ki, orada bir sən ictimai iştirak təmin olunmur. Antikorrupsiya agentliklərində ictimai iştirak olmalı. Antikorrupsiya, tutaq ki, hansısa bir nazir və ya tutaq ki, ya baş nazir və hansısa tutaq ki, komitənin sədri, əgər bugün ölkə, tutaq ki, beynəlxalq şəffaflıq indeksinə görə ən çox korrupsiya uğramış ölkələrdən biridirsə və həmin ən çox korrupsiya uğramış ölkənin naziri antikorrupsiya agentliyinin rəhbəri yerirsə, ya tutaq ki, sədri yerirsə və tutaq ki, nazir müavini, təbii ki, orada işini dəyişməyəcək.
Bu haqda birazdan qadadım dinləyicilər, studiyamızın qonaqları Məhəmməd Talıblı, İqtisadi İnvans Mərkəzinin rəhbəri və Vüqar Bayramovdur, Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Suallarınız varsa, onları mobil telefonlarınızdan gəlmişkən birbaşa bizim efirimizə göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu nöfərində mənfizləri işdən sonra davam etməkdədir. Biz həmçin Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından bütün dünyada dinləmək olar və nəinki 101.7 FM dolasında. Bugün konferanslar götürdü, sabada davam edəcək. Şəffaflığın artılması və korrupsiya qarşı milli strategiyanın müzakirə çıxarılması ilə bağlıdır. Studiyamızın qonaqları Məhəmməd Albıldır, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi rəhbəri və Vüqar Bayramov, Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Sual gəlib, indi baxa görə ki, kim buna birinci cavab verəcək. Mehdi müəllim yazır ki, ölkə iqtisadiyyatına xarici şirkətlərin ağalıq etməsi korrupsiyaya necə təsir edir? Vüqar bəy, bəlkə siz birinci cavab verirsiniz bu suala.
Mən məsələyə o aspektdən yanaşmazdım ki, iqtisadiyyat ağalıq etmək və ya ağalıq etməmək, iqtisadiyyatın ağası və ya qulu. Xarici şirkətlərin, son Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən şirkətlərin biz baxanda hətta Azərbaycan özündə və Azərbaycan kənarda xarici şirkətlərin korrupsiya əməliyyatlarında rolu azdır. Amerika Birləşmiş Ştatları yeganə ölkələrdən biridir ki, həmin Amerika Birləşmiş Ştatları antikorrupsiya aktı qəbul olunub və həmin antikorrupsiya aktına görə bu qəbul 1987-ci ildə həmin akta görə əgər Amerika şirkətləri xaricdə rüşvət verirsə, həmin şirkətlər Amerika qanunvericiliyinə görə məhkəməyə cəlb olunur.
Yəni öz vətənlərində.
Hə, Amerika, əgər tutaq ki, hansısa bir Amerika şirkəti Azərbaycanda işləyirsə, fəaliyyət göstərir və həmin Amerika şirkəti rüşvət almaqdan söhbət edir, rüşvət verirsə məmura, həmin şirkət Amerika qanunlarına görə məsuliyyət daşıyır və Amerika, o Amerikada ittiham oluna bilər. Əgər aydınlaşsa ki, həmin rüşvət, tutaq ki, Azərbaycanda məmura rüşvət verib, həmin şirkət Amerika qanunvericiliyinə görə Amerika məhkəməsi qarşısında cavab verməlidir ki,
əgər aydınlaşsa, aydınlaşırmı?
Nə üçün? Yəni bir sıra hallarda təbii ki, aydınlaşmır. Azərbaycanda, yəni bilirsiniz, əslində o qanunun olması bütün hallarda şirkətləri ehtiyatlandırır. Sən Amerika Birləşmiş Ştatları kimi görürsən, hansı ölkə, hansı ki, həmin ölkədə qanunlar işləyir. Və həmin yəni ən azı başqa ölkələrlə müqayisədə, ki, keçid ölkələrlə müqayisədə qanunlar daha yaxşı işləyir, daha mükəmməldir. Və həmin bu bütün hallarda təbii ki, ehtiyatlandırır. Sadəcə mən o baxımdan bilirsiniz, xarici şirkətlərin təbii ki, korrupsiyada rolu var. Sadəcə, bilirsiniz, o amma o bütün təbii ki, bunu bütün xarici şirkətlərə aid etmək olmaz. Məsələn, bir tərəf. Məsələn, başqa tərəf ondan ibarətdir ki, bir sıra hallarda o xarici şirkətlər ölkəyə cəlb olunur ki, həmin o xarici şirkətlərin reytinqi və imici öz ölkəsində çox mənfidir. Sadəcə, korrupsiyada adı hallarını, tutaq ki, Türkiyənin misalında bir sıra şirkətlər var ki, onların əslində Türkiyənin özündə korrupsiya əməliyyatlarında ittiham olublar, korrupsiya əməliyyatlarına bağlıdırlar. Həmin şirkətlər Azərbaycanda çox iri tenderlər udurlar. Yəni o sual o baxımdan, yəni mən düzgün qiymətləndirirəm ki, sadəcə bizdə tenderlər verən zaman, tenderlərdə qalib edən zaman hökmən xarici şirkətin keçdiyi yola baxmalıdır. Baxılmalıdır ki, həmin xarici şirkət öz ölkəsində korrupsiya əməliyyatlarının adı hallarını hallamayıb. Bu çox təəssüf ki, bizdə iri tender udan şirkətlərin böyük bir qisminin biz tarixinə baxsaq, onu araşdırsaq, bəlli olur ki, həmin şirkətlərin çoxu öz ölkəsində korrupsiya əməliyyatlarında iştirak edib.
Buyurun, Məmur Bey.
Mən deyərdim ki, burada şirkətlərdən korrupsiya bulaşıb-bulaşmağını mütləq iki istiqamətə bölmək lazımdır. Birinci, ümumiyyətlə, kiçik orta sahibkarla məşğul olan xarici şirkətlər var. Bir də ki, transmilli neft şirkətləri var. Bizim ölkəmizə daha çox fəaliyyət göstərən transmilli neft şirkətlərinin korrupsiyada bilavasitə hansı formada iştirakı mümkün olubdur ki, Azərbaycanda tutaq ki, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın bu və ya başqa şəkildə korrupsiyalaşması meyilli güclənibdir. Azərbaycanda transmilli şirkətlərin özləri ölkə büdcəsinə ödədilər vergini şəffaf və ödədiyini açıqla çərçivəsində həyata keçirsəydilər, təbii ki, bu şirkətlər haqqında fərqli fikirlər söylənilməzdir. Yaxud başqa ikinci bir məqam odur ki, ümumiyyətlə belə neft şirkətləri özləri öz qapılardır. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarına, vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, kütlə informasiya vasitələrinə, media institutlarına açıq olsaydı, təbii ki, bu onların artıq şəffaf və səmərəli fəaliyyətinin göstəricisi ola bilərdi. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda tutaq ki, BP şirkətini çıxmaq şərti ilə burada müəyyən hesabatlar var. Biz onunla tanış oluruq. Amma digər şirkətlərin belə bir istimai müzakirə çıxara biləcək hesabatlarla tanış ola bilmirik. Çox təəssüf ki, bu da indi Vüqar bəy söylədiyi kimi həmin şirkətlərin reputasiyasından bağlı çox ciddi suallar yarada bilir. Digər tərəfdən mən onu demək istərdim ki, digər kiçik orta sahibkarlar fəaliyyətlə məşğul olan şirkətlərdən fərqli olaraq transmilli şirkətlərin özləri həm də açığı biraz da dövlət üçündə dövlətdir. Yəni kifayət qədər o həmin o şirkətlərin büdcələri Azərbaycan büdcəsindən neçə yüz dəfələrlə çox belə büdcəsi olanlar vardı. Ona görə də onlar açığı hər hansı bir beynəlxalq dünyada ciddi reputasiyası olan dövlətləri təmsil edirlər. O baxımdan həmin şirkətlər daha çox marağında olmalıdır ki, bu ölkədə şəffaflıq və korrupsiyadan uzaq bir cəmiyyət olsun.
Suallar gəlməkdədir. Xadadım 050 ilə 744 1017-yə göndərə bilərsiniz. Məmur bəy, çəki pulların yuyulması respublikada inflyasiya necə təsir edir? Ümumiyyətlə təsir edirmi?
Təbii ki, çirkli pulların yuyulması birbaşa təsir göstərmir. Çünki inflyasiyanı yaradan birbaşa bir neçə faktor sırasında çirkli pulların yuyulması yoxdur, amma dolayı təsir edilən səhvlər sırasındadır.
Bəs siz necə bu qarbə fikirləşirsiniz?
Yəni mən də təbii ki, Əhməd bəyin fikrini bölüşürəm. Orada müəyyən təsirlər var. Söhbət ona gedir ki, dövlətdə pulun həcmi artması, sonra nəsədə inflyasiya gəlib çıxar. Çirkli pullar yuyulursa, dövlətdə pul dövriyyəsinin həcmi artır. Yəni dövlətdə olan pulların həcmi artır. Yəni çirkli pullarla bağlı xüsusən neft ölkələrindən böyük qayğı ondan ibarətdir ki, neft pulları çox gəlir və inflyasiya yaradır. Yəni neft pullarının artması, ölkə gələn neftin satışından ölkənin əldə etdiyi vəsaitlərin artması, sonra nəsədə inflyasiya yaradıcı faktor kimi çıxış edir. Və Bu yaxınlarda Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə OECD deyirlər, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı belə bir təklif ilə irəli çıxış edir. Düşsən, o təklif ünvanlanmış Norveçə və eyni zamanda başqa neft ölkələrinə ki, neftdən əldə olunan vəsaitlərin böyük bir qismini daxili investisiyaya yox, xarici investisiyaya yönəlsin. Yəni, birbaşa xarici investisiyası kimi, tutaq Azərbaycan və ya Norveç, neftdən aldığı vəsaitlərini bir hissəsini yönəlsin, tutaq Ukraynada hansısa bir investisiya şəklini qoysun, Ukrayna hansısa zorunda tikilməsi və s. Azərbaycan şirkəti və ya dövləti və nəsədə və ölkədə daxili xərclər artmasın. Yəni, o da son nəsədə inflyasiya yaradıcı amillərin azalmasına gətirib çıxarsın. O çəkili planı yolması da təbii ki, yəni bu aspektdən onun da təbii ki, inflyasiya təsirləri var. Mən əvvəlki ilə, yəni əvvəlki sağlamalı bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, biz xarici şirkətlərlə inflyasiya, daha doğrusu, rüşvətin bir ödəniş kimi başqa ödənişlərinə sifər qoydu ki, rüşvət, kimsə rüşvət alanda o qəbiz vermir. Və ona görə rüşvəti başqa ödənişlərə nisbətən rüşvətin izləmək çox çətindir, müəyyənləşdirmək çox çətindir. Çox hansı xarici şirkət gəlir burada məmura və ya məmura deyir, rüşvət verirsə, o heç vaxt qəbz almır ki, mən bu adamın rüşvət verdim. Ona görə təbii ki, yəni onu izləmək və onu aydınlaşdırıb tapmaq çox çətindir. Çünki xarici şirkətlər elan edirlər ki, nə qədər dövlətə ödəyiblər. Onlar heç vaxt elan etməzlər ki, onlar dövlətə ya da hökumətə və ya hansısa məmura nə qədər rüşvət veriblər. Həvəl onu sübut etmək mümkündür, çox çətindir. İkincisi ona görə rüşvət veriblər ki, onların işi daha tez geçsin.
Biz burada Azadlıq Radiosu.az saytında forum açılıb, fikirlər də var, müxtəlif fikirlər. Bir fikirə elə sizin əlavə fikrinizi öyrənmək istərdim. Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir sualı ilə dinləyicilərə deyim. Bu Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən dövlət proqramı başa çatıb. Dövlət məmurları bildirirlər ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin davam etdirilməsinə ehtiyac var. Yəni dövlət məmurları özləri də. Bundan sonra növbəti 3 il ərzində də dövlət proqramının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub bu strategiya şəklində. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması haqqında dəfələrlə bəyanatlar verirlər. Sual belədir ki, korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı necə həyata keçirilir Azərbaycan özündə? Fərəməz Məmmədli adlı istifadəçi yazır ki, Azərbaycan hökuməti bütün dünyanı, Azərbaycan cəmiyyətini aldatmaqla gününü keçirir. Azərbaycanda bir proqram həyata keçirir. Bu da hakimiyyəti necə əldə saxlamaq, xalqın sərbəst talamaq. Qaldı ki, proqramın necə yerinə yetirilməsinə, birinci bunu New York'un Cənub məhkəməsinin keçirməsinə çalışmaq lazımdır. Aydın məsələdən söhbət gedir. Korrupsiya çox yumşaq sözdür. Bu talançılıqdır. Məmməd bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda sözün əsl mənasında talançılıq mı baş verir? Yoxsa bu talançılıq da bir korrupsiyanın bir növüdür?
Təbii ki, talançılıq da korrupsiya təzahürüdür, yaxud da ki, konkret olaraq korrupsiyanın sinonimi anlamında işlətmək olar. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda mən onu daha çox xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, korrupsiyanın hansı səviyyədə cərəyan etməsi haqqında biz mütləq beynəlxalq hesabatlardan, bizim ən ciddi indikatorlarımızdan biri beynəlxalq hesabatların rəyləri ilə tanış olmaqdır. Tutaq ki, bizim bu proqram həyata keçirilən zaman, hansı zaman tutaq ki, beynəlxalq ekspertlərin qiymətləndirməsi bir indikator kimi götürülübdür. Yaxud da ki, korrupsiyanın bu hansı səviyyədən, hansı səviyyə düşməsi ilə bağlı, hansı sosioloji sorğular keçirilibdir, hansı akademik araşdırmalar həyata keçirilibdir, hansı vətəndaş cəmiyyəti institutunun həyata keçirir təhqiqatın nəticələrindən hökumət qurumları və komissiyanın özü bir material kimi istifadə edibdir. Mənə elə gəlir ki, bu materiallardan istifadə olunmaması onu göstərir ki, korrupsiyanın həyata keçirilməsində cəmiyyətin bütün spektrlərini, maraq və mənafələrini, dünya görüşlərini almaq tendensiyası zəifdir.
Vüqar Bey, belə bir sual. Bu korrupsiya qarşı milli strategiya ictimai müzakirəyə çıxarıldı. Bu günün məlumatı budur. Və siz də qeyd etdiniz ki, burada ictimaiyyət nəsiz rol oynamalıdır. Amma belə bir fikirlər də var ki, və biraz əvvəl sualların birində də qeyd etdim ki, kifayət qədər bir genəlik faktoru var baş verənlərə və nə qədər siz, misal üçün, ictimaiyyətlə bir müzakirələrdə fəal olmasını gözləyirsiniz? Olacaq mı ümumiyyətlə fəal?
Biganəlicilik təbii ki var. Yəni, mən ictimai iştirak o mənada deyirəm. Söhbət yalnız bütün adi vətəndaşların korrupsiya qarşı mübarizədə iştirakından söhbət getmir. Söhbət ona gedir ki, ictimaiyyətin, təbii ki, ictimai təmsil edən mənada adamlar var. Təbii ki, biz xarici tərcübəyə müqayisə edirik. Təbii ki, dövlət komissiyaları yaradılır. Məsələn, Avropa ölkələrində, təbii ki, Fransada bu yaxınlarda yaradılmışdı özəlləşdirməni bağlı. Orada bir neçə bir özəlləşdirmə prosesi olaraq davamlı proses. Hətta bugün böyük bir tənə də Amerikada və Fransanın özündən də özəlləşdirmə prosesi davam edir. Və həmin yaradılan komissiya da dövlət komissiyası, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak eləmiş. Tanınmış ekspertlər iştirak eləyir və tanınmışlar ki, araşdırma institutlarının rəhbərləri. Yəni söhbət ictimaiyyətin iştirakı hansısa tutaq ki Sabirabadın hansısa kəndində yaşayan kimsənin iştirakıdır demək deyil. İctimaiyyətin iştirakı ictimaiyyəti təmsil edə biləcək adamların iştirakıdır. Yəni o adamlar ekspertlər ola bilər, o adamlar müstəqil şəxslər ola bilər. Hansısa birbaşa korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı biliklərə malikdir və korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı töhfə verə bilərlər bu istiqamətdə. Yəni mən o baxımdan qeyd etdim ki, ictimai iştirakə ehtiyac var. Təbii ki, biganəlik var, biganəlik. Bilirsiniz, biganəliyin aradan qaldırılmasa dövlət funksiyalarının biri olmalıdır. Yəni söhbət burada yalnız inzibati metodlardan getmir. Mən əvvəldə qeyd etdim ki, tək maarif psixoloji metodlardan istifadə olmalıdır. Tək institusiya çevrilir korrupsiyanın institusiya çevrilməsinin artıq çevrilməsinin qarşısını almaq lazım idi. Və ya institusiya çevrilirsə korrupsiyanın, yəni beyinlərdə korrupsiyanın qarşı olan o institut ideyasını dağıtmaq lazım. İnsanlar bilməlidir ki, JEK-də işləyən adam ona arayış verməlidir və ona arayış verən zaman həmin vətəndaş ona heç bir ödəniş etməməlidir. Və ödəniş etməməlidir və özünü normal hissəlməlidir ki, həmin adam ona görə burada işləyir ki, bu maaş alır və maaş ona görə verirlər ki, dövlət ona görə maaş verir ki, mən arayış verir. Məsələn, işlə funksiyalarından biri. Yəni bu tip məsələlər, yəni JEK-lə və başqa deyim, bütövlükdə psixoloji metodlardan istifadə etməli ictimaiyyəti aktivləşdirmək lazımdır. İctimaiyyətə izah etmək lazımdır. Yəni onu öyrətmək lazımdır ki, əslində bunlar sənin hüquqlarındır. Sənin hüququndur ki, araşdırma, sənin dövlət orqanlarının vətəndaşlara xidmət etməsi dövlət orqanlarının funksiyasıdır. Və dövlət orqanlarına görə vəsait alır ki, onlar vətəndaşlara xidmət etməlidirlər. Yəni bu tip psixoloji metodlardan istifadə olunmalıdır. Özünü maarifləndirməsən. Yəni bu təkcə radio verilişləri və s. televiziya verilişləri, qəzetlərdə məqalələr bu metodlardan istifadə olunmaqla insanları maarifləndirməyə səyahətə keçirilməlidir ki, insana bir yanı olmasınlar. İnsan özü, kimsə gedəndə və ona rüşvət tələb eləyəndə insan öz hüququnu tələb eləyə bilsin.
Amma hali hər zaman gəlirlənir ki, çox sağ ol, pul deyil, cibə qoymarsan məsələsi bu maarifləndirmə nəzərdən. Məhəmməd bəy, siz necə düşünürsünüz ki, vətəndaşları maarifləndirməklə paralel olaraq hansısa onlar üçün stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirmək lazımdır?
Deyək ki, onun üçün stimullaşdırıcı tədbirlər sırasında biz onu deyə bilərik ki, doğrudan da hər hansı bir məmurla sadə vətəndaş arasında bir korrupsiya əlaqəsi yaranırsa, tutaq ki, belə bir variant ola bilər ki, korrupsiyanın əməliyyatın həcmi qədər, tutaq ki, o məlumat verənə mənim mükafat gözlənilir. Bu da korrupsiya mükafatlandırma formasıdır.
Bu sadə həvəsləndirmə xəzinə tapana 25% verir.
Həvəsləndirmə sistemidir. Yaxud da ki, ictimai sferədə bunu necə həyata keçirmək olar? Doğrudan da korrupsiyadakı əməliyyatlarda bu və ya başqa adı hallanan şəxslər, tutaq ki, cəmiyyət arasında bir ictimai qınaq formalaşır. Tutaq ki, o insanla kimlərsə yaxın təmasları bir ictimai qınağa tutuşur. O adamla hər hansı bir fərqli bir münasibət formalaşmağa başlayır. Mən istəyirəm ki, biz artıq bu korrupsiya ilə bağlı müzakirəni biraz formatını dəyişək. O baxımdan ki, doğrudan da korrupsiya axı gündəlik insanların JEK-də 10 manat, 5 manat verməsi üçün bu sənədlər ortaya çıxmayıbdır. Mən hesab edirəm ki, korrupsiya 2012-ci ilə qədər daha çox aktual bir predmetə çevrilməlidir. O baxımdan ki, Azərbaycan 2012-ci ilə qədər böyük neft gəlirləri gözləyir. 2012-ci ilə qədər Azərbaycanda büdcədən və neft fondunun vəsaitləri hesabına böyük tikinti layihələri həyata keçirəcəkdir. Daha çox bizim korrupsiyaya məruz qalan məsələ həmin tutaq ki, layihələrdir. Ona görə də mən istəyərdim ki, həmin layihələrdə də bilavasitə korrupsiyada adı çəkilən məmurların ya nazirlərin də müzakirəsi ortaya gəlsin. Bu yaxınlarda mən televiziyaların birində baxarkən gördüm ki, bizim nazirlərdən birinə jurnalist sual elədi ki, bu tikintinin təxminə smeta dəyəri nə qədərdir? Həmin nazir televiziyada dedi ki, təxminən bunun dəyəri bir 30-40 milyon dollar olar. Amma təbii ki, bir sıravi vətəndaş bunun tam fərqində olmur ki, 30-40 milyon tamamilə mümkün ola bilər. Amma tutaq ki, biz iqtisadçılar üçün bu biraz anlaşılmır. O baxımdan ki, ola bilməz ki, bir layihənin qiyməti 30 ya 40 milyon olsun. Çünki 30 ilə 40 arasında 10 milyon dollar fərq edir. Bu ola bilər 31 milyon 955 min dollar.
Yəni, iqtisadçılara dəqiq edilmək lazım.
Ola bilər. Yəni, artıq mənə gəlir bir psixoloji baxımdan insanda bir təltə şuurunda belə bir rəy yaranır ki, artıq bu başdan 10 milyon dolları spekulyasiya artıq qurbanına çevrilibdir bu başdan. Artıq gözdən keçirilibdir ki, artıq bu 10 milyon heç nəzərə alınmır. Bilirsiniz, fərqli fikirlər yaranır. O baxımdan hesab edirəm ki, daha çox bu sosial tikinti layihələri bu korrupsiyadan kənarda saxlamaq lazımdır.
Mən sözün açığı sizdən bir düstur eşitdim vətəndaşlar üçün ki, vətəndaşlar oturub hansısa bir məmurun cavabını dinləyərkən təxminən yuyulan pulun miqdarını hesablasın. Əgər 30-40 milyon deyilirsə, deməli 40-dan çıx 30, 10 milyon itir haradasa. Yəni bu belə maraqlı düstürdür. Maraqlı düstürdür. Adil bəy soruşur, salam, niyə görə mən heç bir dəfə bizim kanallarda kriminal verilişlərdə bir dəfə də olsun məmurun korrupsiyada tutulduğunu görməmişəm. Yəqin bizdə pul götürmür heç kim. Nə deyərsiniz bu qarbi?
Yox, təbii ki, bu demək deyir ki, işim pul götürmür. Ən azı, yəni burada qeyd olunan ki, beynəlxalq hesabatlara görə biz Azərbaycan ən çox korrupsiya uğramış ölkələrdən biridir. Sadəcə, biz ona görə görmürük ki, və ya ona görə az görürük ki, bizdə korrupsiya qarşı yəni, mübarizə metodları ciddi deyil. Yəni, ciddi şəkildə korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya metodlar işləmir. Və o cümlədə, və təbii ki, ona görə görmürük. Ona görə görmürük ki, bizim müstəqil məhkəmə tam olaraq formalaşmır, bizim müstəqil məhkəmə yoxdur. Və eyni zamanda korrupsiya qarşı mübarizə, yəni bizdə artıq korrupsiya qarşı mübarizənin sadəcə sözdə, real olaraq, real işlə korrupsiya qarşı mübarizə demirlər ki, aparılır və ya zəif şəkildə aparılır. Yəni o baxımdan təbii ki, biz görmürük. Sadəcə mən biz psixoloji və başqa metodlarla danışıram. Mən onun tərəfdarıyam, eyni zamanda inzibati metodlar da tətbiq olunmalıdır. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında tətbiq olunan kimi bizdə yalnız rüşvət alınan deyil, eyni zamanda rüşvət verən də məsuliyyət cəlb olunmalıdır. Və o ən azı rüşvət alanları, rüşvət verənləri və ya vermək istəyənləri müəyyən qədər çəkindirməlidir ki, bu rüşvət versə, verməsin, bu bilinsə ki, rüşvət verir, məsuliyyət cəlb oluna bilər. Və o fikirdə bölüşürəm ki, təbii ki, korrupsiya biz o baxımdan da təhlükəlidir ki, bizdə biz neft ölkəsiyik. Biz neft ölkəsiyik və bizdə bizim yaxın 5 ildə böyük miqda, böyük həcmdə neft qullarının gəlməsi gözlənir. Və belə olan halda təbii ki, ən böyük təhlükə ondan ibarətdir ki, neft qulları xəsrənin zaman həmin o korrupsiya faktorları ciddi rol oynasın. Və bu gün məsələn neft ölkələrini biz baxanda neft ölkələrinin son 20 ildə neft ölkələrinin iqtisadi artım neft olan ölkələrdə neft olan ölkələrdə iqtisadi artım, neft olmayan ölkələrdə iqtisadi artım müqayisə edəndə neft olan ölkələrdə iqtisadi artım 2.5 dəfə azdır. Və ya neft ölkələrinin OPEC üzv olan ölkələr, mən bu yaxın gəlməmişəm bir məqal oxudum. OPEC üzv olan ölkələrin hərbi xərcləri inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya və s. onlarla müqayisədə 3 dəfə artıqdır. Yəni OPEC üzv olan ölkələr hərbi xərcləri 3 dəfə artıqdır. Bu ona görədir ki, bu tip istiqamətlərə vəsait ayırmaq və vəsaiti mənimsəmək mümkündür. Və ona görə də OPEC üzv olan ölkədə baxmayaraq ki, onların heç çox müharibə aparmayıb, bütövlükdə ciddi hərbi sistemin qurulmasına ehtiyac yoxdur. Amma onlarda hərbi xərcləri yüksəkdir. Və ya Nigeriya modeli kimi, neft ölkələri modeli kimi uğursuz modeldir. Ona görə ki, bu vəsaitlərin böyük bir qismi baxmayaraq, 250 milyon dollar Nigeriya son 20 ildə neftin satışından gəlirlər deyilir. Amma bugün Nigeriyada əhalinin 70% yoxsulluq həddində yaşayır. Bunun əsas səbəbi odur ki, Nigeriyada korrupsiya səviyyəsi yüksəkdir. Nigeriyada, məsələn, 2 dənə polad əritmə zavodu tikilmişdi. Baxmayaraq ki, heç bir əsaslandırma aparılmadan Nigeriyanın özündə müxtəlif ştatlarında 2 dənə polad əritmə zavodu tikilmişdi. Hər birinə 7 milyard dollar vəsait ayrıldı. Və sonradan bəlli oldu ki, Nigeriyada 2 dənə polad əritmə zavodunun ehtiyacı yoxdur. Çünki Nigeriyanın tələbatları onu tələb eləmir ki, 2 dənə zavod olsun. Və sonradan bəlli oldu ki, burada o qədər vəsait çox xərclənib ki, bu istehsal olunan məhsulun maya dəyəri yüksəkdir. Baha başa gəlir və daha yaxşı Avropadan idxal eləmək daha ucuz başa gəlir. Nigeriyada istehsal eləmək və bu həmin vəsait baxmayaraq ki, 15 milyard dollara yaxın vəsait xərclənib və zavoddan heç bir xərc işləmir.
Mən Nigeriya ilə bağlı Vüqar bəyin dedikləri fikirlərdən fərqli əlavə bir statistika da demək istərdim ki, doğrudan da əhalinin 70% artıq yaxını yoxsulluq həddində yaşayır. Dünya Bankının kriteriyalarına görə əgər o insanlar yoxsul hesab olunursa, onun gündəlik gəliri 1-2 dollar arasında tərəddüd etmiş olur və bu ilki 2006-cı ilin statistikasına görə Nigeriyanın büdcəsini 40 milyard dollardan artıq 40%-in hansı istiqamət xərcləndiyi hökumət hesabatını verə bilməyib bu günə kimi.
16 milyard haradadır bilmir.
Tamamilə doğrudur. Təsəvvür edin ki, artıq kütləvi. Halbuki, tutaq ki, o Nigeriya başqa bir modeldir, Norveç başqa bir modeldir. Norveç indiyə kimi neftdən gəlir neft fondunun vəsaitdə 250 milyard dollardır. Amma bu günləri Norveç bütün sahələri ilə dünyadakı inkişaf etmiş ölkələrə rəqabət tab gətirə bilən ölkədir. O baxımdan da ki, neft gəlirlərindən nə qədər qazanmaq deyil, nə qədər səmərəli və şəffaf xərclənməsi çox vacib məqamdır.
Problem bizdə də var. Məsələn, bizim dövlət büdcəsinin 2007-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin 47.5%-nin iqtisadi təsnifatı yoxdur. 47 tam üstdən tikinti ilə bağlı xərclərin onların iqtisadi təsnifatı verilmir. Siz büdcə paketinə baxsanız, orada iqtisadi təsnifatı yoxdur. İqtisadi təsnifat ona görədir, bilirsiniz, təşkilatı funksiyaları və iqtisadi təsnifat olur, üçlü təsnifat olur. Başqa ölkələrdə 4 cürdür proqram təsnifatı da əlavə olunur. Elə proqram təsnifatı həm də ona görədir ki, şəffaflıq olsun. Və proqram təsnifatından sonra iqtisadi təsnifat şəffaflığı yaradan amillərdən biridir. Azərbaycan büdcəsinin 47.5%-in iqtisadi təsnifatı yoxdur.
47.5%-in.
47.5% xərclərin izləmək mümkün deyil, çünki onların büdcə paketində iqtisadi təsnifatı verilməyir.
Yəni, təxminən yarısı, ölkənin büdcəsinin yarısı hara xərclənir?
Yox, təsdiq yox. Burada kiçik bir fərq var. Burada biz hansı istiqamətdə xərclənməni demirik. burada təsnifatı var ya yox, bir də ki, necə edir, ümumiyyətlə, vəsait hara sərf olunub bilinmir. Bir də var ki, ta ki, müdafiə fondunun vəsaitləri vardır. Müdafiə fondunun hansı maddələr üzrə, alt istiqamətləri üzrə hara xəsləndiyi bilinmir. Amma ta ki, Müdafiə Nazirliyinin 150 milyon ümumi büdcəsi vardır. Amma onun alt istiqamətləri vardır.
Son nəsələyən hara xəsləndiyini o bilinmir. Çünki Müdafiə Nazirliyi ta ki, 1 milyard dollar ta ki, müdafiə xəsləndiyini. Amma konkret onun detallarını gəlsək ki, 1 milyard dollar hara
xəsləndiyini. Sir xarakterlidir, amma açığı
yəni sərf deyil,
açığı beynəlxalq təcrübədə isə müdafiə fondunu ən yaxşı aldı, de ki büdcənin ümumilikdə 1% konfidensial xarakter daşıya bilir, digər istiqamətdə mütləq klassifikasiya təsnifatı olmalıdır.
Aydındır. Dinləyicilərə deyim, Məhəmməd Alabulov, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi rəhbəri və Vüqar Bayramov, Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonaqlarıdır. Birinci saydan sonra davam edirik.
Mən Dr. Zeyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@isharetiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azad Radyosu'nun davasında mühürsizleri işten sonra efirdedir 101.7 FM'de. Hemçinde Azadlık Radyosu.az saytından indi dinleyen bölmesini seçerken bütün dünyada bizi dinlemek mümkündür. Bu saytta Azerbaycan'da korrupsiya karşı devlet programı necə adı geçirilir? Sualı ile forum aparılır. Şəmin o forumda öz fikirlerinizi saxlayabilirsiniz. Fəza isə soruşur. Studiyamızın qonaqlarından yer gəlmiş onlar Məhəmməd Talıblı, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi rəhbəri və Vüqar Bayramovdur, Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Fəzan sual belədir. Rüşvətə şirinlik gözü ilə baxan xalq rüşvəti ölkə daxili siyasətin parçasına çevirən rejimdən daha yaxşını tapa bilməzdi. Qazan yuvarlanıb, qapağını tapıb. Allah xoşbəxtləsin. Nə deyərsiniz? Və kim birinci deyəcək sözünə açıq? Buyurun Məhəmməd bəy.
Mən hesab edirəm bu daha çox sualdan daha çox bu açığı korrupsiyaya verilən özünə məxsus bir tərifə bənzir. Ona görə də bu sual olmadığına görə konkret olaraq mən fikirlərimi təxminə bölüşürəm.
Bölüşürsünüz siz. Bəs siz Vüqar bəy?
Təbii ki mən tam olaraq bölüşmürəm. Mən müəyyən müəyyən həqiqət var söhbət ona görə ki təbii ki müəyyən həqiqət ona görə var ki bilirsiniz bütün hallarda hər bir hökumət bilirsiniz hər bir hökumət hökumətlə xalq arasında bu xarakter baxımından hər ciddi fərq olmur. Biz baxanda müxtəlif ki, məsələn, Finlandiya nə üçün az korrupsiya uğramış ölkədir? Nə üçün Finlandiyada baş nazir heç vaxt korrupsiya ittiham olunmur? Ona görə ki, yəni o cəmiyyət tələb edir ki, Finlandiyanın baş nazir adam olsun ki, adamın korrupsiya marağı olmasın. Və tutaq ki, nə üçün Nigeriyada məmurların çox korrupsiya uğrayıb? Çünki ona görə ki, o cəmiyyət onu tələb edir. Yəni o mənə tələb edir cəmiyyətlə hökumət arasında belə bir deyim var ki, hər bir xalqın hakimiyyət onun özünə uyğundur. Yəni mən o deyim o baxımdan bölüşürəm ki, hökumətlə cəmiyyət arasında müəyyən əlaqə var.
Təbii ki, burada ümumiyyətlə açığı kütlənin psixologiyasında əsəri var. O əsərdə maraqlı bir məqam vardı ki, ümumiyyətlə dünyada təki xalqlar aşağı yuxarı bir-birinə oxşar xalqlardır. Sadəcə xalqları bir-birinə fərqləndirən yeganə rejimlərin mahiyyətidir ki, həmin rejimlərin mahiyyəti xalqları fərqləndirə bilir, xalqları öz hökumətlərinə deyildiyi kimi uyğunlaşdıra bilir. Belə deyək ki, sanki övlad atasını oxşamağa çalışır. Təxminən bizim hökumətlə vətəndaş arasında münasibətlər bu kontekstdə çözülməlidir.
Aydındır. Burada maraqlı məqamı biraz əvvəl qeyd etdi Vüqar bəy ki, maaşların artırılması, hətta iki dəfə artırılsa, sizin Taylandda qeyd etdiniz, deyil siz? İndoneziyada. Onu gətirib çıxartdı ki, rüşvətin də miqdarı iki dəfə artdı. Belə fikirlər çoxdan da dolaşır cəmiyyətdə, siz də rastlaşmışsınız onlarla ki, bəlkə bir çox bu korrupsiyanın hallarını qarşısına almaq üçün bir çox məsələlərdə rüşvət deyilən məsələləri legallaşdırsınlar. Və müəyyən dövlət rüsumlarına çevrilsinlər ki, ona qəbz verilsin, Vüqar bəy dediyi kimi və hər şey aydın görünsün. Yoxsa bu da öz növbəsində həmin o sahələrdə olan korrupsiyaların iki qat və yaxud da filan neçə qat artılması səbəb ola bilər?
Mənə elə gəlir ki, dünyada doğrudan da elə bir sistem yaradılıb ki, artıq bu korrupsiyanı özündən uzaqlaşdıra bilirsə, belə bir sistem var. Bir də var ki, sistem ümumiyyətlə çirkabın korrupsiya içərisində itib batan sistemlər var. Əgər doğrudan da dünya bunun alternativləri bizə göstərə bilibsə, biz nə üçün o belə mücərrət, belə abstrakt, belə bir korrupsiya cəmiyyət münasibətləri modelini ortaya gətirək ki, bunun da özü fərqli problemlərə, bizim hətta nəzəriyyəsində belə rast gəlmədiyimiz problemlərə yol açsın. Ona görə də dünyanın ortaya qoyduğundan artıq fərqli bir şey ortaya çıxartmaq da necə deyirlər artıq demokratiya heç də təşkil bir sistem deyil, amma dünya hələ bundan yaxşısını da icad etməyib. İndi təqribən korrupsiya haqqında bu fikir demək olar.
Aydındır. Vüqar bəy, hansı belə deyək, modellər daha çox uyğundur bizim Azərbaycan cəmiyyəti üçün həm bu korrupsiya ilə mübarizədə, xarici ölkələrin təcrübəsindən?
Əvvəl bir məqam qeyd etmək istəyirəm sizin əvvəlki sualına bağlı. Birincisi, yəni o mexanizm təbii tədbiq olunub müxtəlif ölkələrdə, Mərkəzi Şərq Avropa ölkələrində tədbiq olunub ki,
Gürcüstan
özündə, özümdən, Azərbaycanda xarici pasportların verilməsi ilə bağlı. Xarici pasportlar verilən zaman əvvəllər tez müddət almaq istəyirsinizsə rüşvət ödəyirdin. Amma indi rüşvət ödəmirsən, əgər bir həftə almaq istəyirsən daha yüksək. Yəni əslində elə bu təxminən eyni məbləğdə əvvəl hansı tələb olunurdu vermək, eyni məbləği ödəyirsən və qısa yəni həmin o
qısa müddətdə
alırsan. Yəni bu baxımdan o bir mexanizm kimi təbii işləyir, amma o bilirsiniz o xırda məsələn bu tip ödənişlərdir, tutaq ki, pasport almaq və s. o tip ödənişlərdə təbii ki özünü göstərir və ya işləyir. Amma daha ciddi, yəni korrupsiya yenə qeyd olunduğu kimi burdakı korrupsiya yalnız qlobal məsələdir. Korrupsiya qlobal məsələdir. Qlobal tək Azərbaycan üçün deyil. Bugün dünyada korrupsiyanın dövriyyəsi 1,2 trilyon dollardır. 2006-cı ilin ilk günlərinə görə. Yəni bu qlobal problemdir və korrupsiya o bu bir metod kimi təbii ki, aşağı səviyyədə korrupsiyanın qarşısını ala bilər və ya korrupsiyanı müəyyən qədər azalda bilər.
Deməli aşağılardan qlobal başlamaq lazımdır, yoxsa yuxarıdan?
Aşağılardan
yani onu nəzər tutun. Bəlkə aşağılardan.
Mənə gəlir, biz burada bir məqamı da nəzərə almalıyıq ki, açıq Azərbaycanda korrupsiyanın digər bir səbəbi həm sistemdə ümumiyyətlə antikorrupsiya mexanizmlərinin hüquqi normativ aktlar sənədləri işlənməsi ilə bağlıdır. Digər tərəfdə mənə elə gəlir ki, məmurların antikorrupsiyonel bir təfəkkürdə olmasından bağlıdır. Tək mən inanıram ki, 10 il, 15 il bundan sonra Azərbaycana Avropada, xaricdə, ümumiyyətlə Azərbaycan yüksək təhsil alıb gəlmiş gənclərlə korrupsiya münasibəti ilə bu günləri həmin o gəncin hökumətdə yerləşən ki, məmur atası ilə dünya görüşlərində kardinal dəyişikliklər baş verəcəkdir. Biri da ki, atasının hətta korrupsiya məsələsində tamam daban-dabana zid fərqli fikirlər söyləyəcəklər. Ona görə mənə elə gəlir, burada həm də nəsillərin bir problemidir. Açıqı bizim nəsil o korrupsiyanı biraz da qurbanına çevirmiş nəsil hesab eləmək olar.
Çox maraqlı bir fikir söylədi, sözünə çıxıb. Təşəkkürlər Məhəmməd bəy, çox sağ olun Vüqar bəy, burada sizlərimizdə. Sizlərimizin qonaqları Məhəmməd Albulu oldu, İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi rəhbəri və Vüqar Bayram, Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzi rəhbəri. Bu korrupsiya qarşı milli strateji ictimai müzakirə çıxarıldı və sabah da bununla bağlı konfrans öz işini davam etdirəcək. Mərkəzi işdən sonra davam edir. Saat 6-da xəbərləri dinləməyi unutmayın. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
So much.